Walitiya Bitlisê di duyê tirmihê de li deh gundên bajarokê Hîzanê qedexa derketina derve kolanan ragihandibû û piştre jî leşkerên Tirk dijî endamên Partiya Karkerên Kurdistan PKK operasyon dabû destpêkirin. Li gor jêderên xwe cihî heya nehe li deverê pevçûnên tund bombebaran kirin û hin caran jî li daristana Agir pêketibû. Di roja 26-an ya operasyonê de Wezîrê Karên Nevxweyî Alî Yerlîkaya gotûbû ku hêzên wan li gundê Hazûranê Anko Sarıtaşî endamek PKK Güven Özcan kuştine. Yerlîkaya ku Özcan wek terörist pênase dike, diyar dike ku wî di encama çar çalekiyan de deh leşkerên wan kuştiye û 11 jî birîndar kiriye. Li gor nûçeya Ajansa Mezopotamyayê endamê PKK Özcan ji xelkê bajarokê Norşînê Anko Gürolmaka Bitlîsê ye. Îro qedexa derketina derve di roja 28-an da ye û operasyon berdevam dike. Parlamentera Partiya Çepên Keskiya Bitlîsê Semra Çağlar Gürkalp got ku ji ber qedexeyan sedan gundî nikarin pêdiviyên xwe rojane pêk bînin û biçin nav zeviyên xwe û çandiniyê bikin.
Em 12 tirmehî çûn wê herêmê, gundî gelek di zor zehmetiyên da bûn. Hem de alî ewlehiyê, hem jî alî aborî pirsgirêkên mezin dijiyan. Ji ber topbaranan jiyana hemiyan di bin xetereyekî mezin de bû. Ew xetere hêj berdewame mixabin. Bawerim devletere nexeme, lê li wan gundan bi zarok, bi sedan zarok, nexweş, kal û pîr hene. Jiyana hemiyan bi estenkirinan di bin xetereyê de ye. Wekî din ekolojiyê heremê ji zarareke mezin dibîne, bi topbaranan û bi destan agir bi daristanan dikeve. Elbet ew rewş ne tenê li bilîse em wê dizanin, lê hemû Kurdistanê, bajarên Kurdistanê heye.
Gökalp diyar dike ku bu operasyonên leşkerî bizgirêka Kurd çareser nabe û dê kurtir bike.
Em dikarim wî bêjin operasyonên li Kurdistanê tên kirin hem aliyê psikolojik, hem ji aliyên civakî, aborî, siyasî, bi kurtasî di her alî de texribatên mezin didin gel. Ax, ajal û hemû xezayê texribateke mezin çê dibe. Û hêjî berdewam dike. Ji ber wî yekê jî bi wan operasyonên pirsgirêk çareser nabe, em wê baş dizanin. Berewa jî mezintir dibe. Yên ku bibêjin em ê bi vî helwestê pirsgirêkê Kurd çareser bikin, an xwe dixapînin, an jî derewkarin.
Gökalp her wiha diyar dike ku çareserî ne zehmet e û got ku eger kar bidest, bixwazin dikarin bi riya diyalog û muzakere pirsgirêka Kurd çareser bikin.
Kesin ku ketine li pey şopa kuştina zarikin wî gelî, birînan kurtir dikin. Bi armancê îmhakirinê gelekî wek kurdan ne xilas dibe û ne jî paş de gav davêje. Yani em dikarim wî bêjin çareserî ne zehmet e. Di serî de xwestin û niyetekî baş û paqij be bes e. Bi diyalog û müzakereyê li ser hişmendiyekî dirust, tiştekî çareser nebe nîne. Gelê Kurd tenê mafên xwe yên reva dixwazin.
Hêja gotinê ku Komela Civakên Kurdistan KCK ku beşek ji PKK ye, wek sedema erteja wêrankariya Maraşê û hilbijartinên Tirkiyê bo çar mehan bi yek alî agirbest ragihandibû. Piştî ku dawî agirbestê hat, nivû tevgera PKK zêde bû û li hember vê yekê jî operasyonên hêzên leşkerên Tirkiyê li bajarokê Gevara Culemêrgê, Sêrt, Muj û Bitlîsê zêdetir bûn. Arif Aslan, Deng Amerîka.